To predavanje, to je praktično jedna vrsta mog referata. 2018. godine sam učestvovao na Lomonosovom univerzitetu Moskovskom u okviru, na jednoj konferenciji u okviru Dana Moskovske pismenosti i kulture, gdje sam pročitao, i to je poslije ušlo u štampani zbornik radova, taj moj referat. I osnovac predavanja će biti praktično taj referat. I zaista mislim da Srbi ne znaju dovoljno koliko je naš svetitelj, naravno znaju u okvirima srpstva šta je uradio, ali koliko je naš duhovni roditelj, ličnost i svetitelj vaseljenskog značaja i koliko je bio značajan i za rusku istoriju i za rusku kulturu. To je nešto što će, nadam se, mnogi ljudi saznati koji dođu na to predavanje, to i zahvaljujući i vama i medijima i šire. Moram reći da sam imao tako jedno predavanje već i u manastiru Lancima, da je na jako lep prijem naišlo, tako da tema je takva. I eto, zašto me reći, ja često kažem da kada čovjek zaista radi nešto čista srca i u slavu Božiju, Božijih ugodnika, a ne zarad neke svoje lične sujete, Gospod to stostruko vrati, nebesa to vrati, Božji ugodnici. Tako da sam i ja, posle to moje male lepte u prikazivanju života Svetog Save, bio dosta zaista jedne velike počasti. U januar ove godine sam po blagoslovu njegove svetog patrijarha odnio ikonu Svetog Save u Belorusiju. Tamo je upravo na dan Svetog Save, pošto Rusi slave 25. januara Svetog Savu, tamo je osveštan prvi hram posvećen Svetom Savi. To je, Rusi kažu, domovoj hram, mi kažemo pridvorski hram pri Borisovskoj eparhiji, vladika Venijamin. Predao sam ikonu poklonu srpskog patrijarha, srpskog sinoda, tačnije Svetog Save tom hramu, bio na osveštanju. Tamo je bio i naš vladika Antonije, koji je u podvorju Moskovske patrijaršije također bio prisutan. I hoću da kažem da je to bila jedna zaista velika čast, i Sveti Sava je izdašno, ščedro, kako bi se to reklo, vratio eto na tu jednu moju malu leptu i prikazivanje i u gradskoj Rusiji njegovog veoma značajnog kulta, koji je pogotovo u vremenima uspostavljanja onoga što danas nazivamo Svetaja Rus, uspostavljanja u vreme Ivana Groznog je vrhunac taj kult doživeo, kada je praktično Rusija i prvi put nazvana Trećim Rimom, i kada je ta ideologija stvorena, tada je kult Svetog Save bio na vrhuncu i sigurno je Sveti Sava bio jedan od najpriznatijih i najpoznatijih svetitelja van Ruske pravoslavne crkve i tadašnjem ruskom pravoslavnom. O tome je svedoči, zašto ne reći, ali sada u emisiji i taj čuveni hram Arhangelski sabor u Moskovskom Kremlju, koji je tačno sagradio otac Ivana Groznog, ali koji se je freskopisao u vreme Ivana Groznog, gdje je na jednom stubu, gdje su prikazani svi veliki vladari, samo tri svetitelja, što govori jednoj vrsti prejemstva i nasljedstva i od Vizantije i od srpske carevine ruskog carstva. Tamo su na jednoj fresci velikoj prikazani Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi sa natpisom iznad Nevski učili Turci, i to je jedinstvena počast uz Kneza Lazara i ponavljan Vizantijskog cara uz na ta četiri sluba uz ruske vladare do Petrovske epohe, znači Moskovskog knježevstva, jedini cani da nisu bili Rusi. Tako da je to jedna dosta široka tema, ja sam možda dao svojim referatom samo obrise, a eto, slavu Bogu, pre par godina se pojavila i sjajna knjiga iz tog čuvenog Licevog svoda. Prevedeni su, mislim da je to priredio Milovan Vitezović, prevedeni su praktično taj deo četvrtog toma Licevog svoda, te car knjige neverovatne, gdje ima preko stotinu minijatura svetitelja Save, gdje je praktično u tom svodu sačuvano više podataka i slika i originala nego kompletno srednjovekovnom nasljeđu srpskom. Zahvaljujući tome što kad smo mi pali u tursko ropstvo, tad se Rusija počela uzizati i sačuvano je mnogo toga u Bratskoj Rusiji. To su stvari koje, po mojom dubokom uvjerenju, treba ponovo propagirati, i čini mi se da i danas u jednu srpsko-rusku družbu i prijateljstvo štite još uvijek duboki temelji koje je Sveti Sava zaorao još otišavši se ruskim monasima na Svetu Viru.